Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 29. mart 2016. godine, a moje ime je Ana Vučković. U prvom magazinskom delu emisije govorimo o važnim i aktuelnim događajima iz kulture, dok će drugi deo emisije, tematski blok Filmorama, biti posvećen sedmoj umetnosti. U prvom delu emisije biće reči o predstavljanju dve knjige Miroslava Josića Višnjića, Dok srce kuca i Đurđevdan i drugi datumi u izdanju Službenog glasnika, koje predstavljaju omaž piscu preminulom prošle godine. Saznaćete i ko je dobitnik nagrade Bora Stanković. Govorit ćemo o danu Sterijinog pozorja, večeri sećanja na stvaralaštvo Aleksandra Ace Popovića u Srpskom književnom društvu, ali čuti i kritiku predstave Šaka, Martina McDone u režiji Marka Sopića, premijerno izvedene u petak u Zvezdara teatru. Zvukom ćemo biti i u Nišu, gde je u Niškom kulturnom centru prikazan film Intervjuje o Romima, reditelja Zorana Tajirovića, namenjen obeležavanju dekade Roma. Filmoramu ćemo započeti zvučnom beleškom sa komemoracije prerano preminulom glumcu Marinku Mačgalju, koja je danas održana u ateljeu 212 na sceni Mira Trajlović. Zatim ćemo se u Filmorami osvrnuti na upravo završeni 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U kafe knjižari Glasnik predstavljene su dve knjige Miroslava Josića Višnjića, koji je preminuo u septembru prošle godine. Knjige Dok srce kuca i Đurđevdan i drugi datumi izdanja su Službenog glasnika objavljena 2015. godine. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Miroslav Josić Višnjić svoju prvu knjigu priča objavio je 1969. godine pod naslovom Lepa Jelena. Za pripovedački rad dobio je i nagrade Veljkova Golubica, Bora Stanković, kao i Andrićevu nagradu, a za knjigu Đurđevdan i drugi datumi dobio je nagradu Svetozar Ćorović. Naslov ove knjige posredno asocira na poznatu priču Bore Stankovića, dok je autor knjigu posvetio Stevanu Sremcu. O knjizi govori urednik Gojko Tešić.
U ovom trenutku melanholija, seta i tuga su možda tri odrednice koje meni daju neku vrstu okvira za priču o Miroslavu Josiću Višnjiću. Pevaju anđeli, bagre, moj derane sa dve senke. To su poslednje dve rečenice u knjizi Đurđevdan i drugi datumi. Ova knjiga, ako se za knjigu priča može upotrebiti odrednica, da je zapravo svojevrsna lična spisateljska autobiografija, a ona to jest. Ne znam da li u srpskoj književnosti postoji knjiga priča koja se može čitati kao stvaralačka ili intelektualna biografija, ali istovremeno i politička biografija. Sasvim je sigurno da se ova knjiga Đurđevdan i drugi datumi, Đurđevdan je krsna slava Miroslava Josića Višnjića, svi drugi datumi, kada se pogleda koji su zapravo 17. svaki, svi ti datumi su neka vrsta žiga, pečata u njegovoj duši.
Pored priča, Miroslav Josić Višnjić objavljivao je i romane, za koje takođe dobio mnogobrojne nagrade, kao i posebne knjige tekstova. Dok srce kuca, olovka ne drema, Prva je rečenica koja se nalazi u knjizi koja sabira različite tekstove o živim stvaraocima i o onima koji žive u delima o kojima se priča bez prestanka. Kao i knjiga priča i knjiga tekstova Dok srce kuca potpuno određuje stvaraoca Miroslava Josića Višnjića kao nekoga koji je okrenut koliko tradiciji, toliko i savremenosti i kritičkoj prozi, o čemu govori Marko Nedić.
U ovoj se nalaze 2-3 razgovora, nekoliko pisama, nekoliko, da kažem, portreta javnih ličnosti, nekoliko polemika, svega onoga u čemu je on živeo i postojao, ali meni se čini da su posebno zanimljiva ona pisma na kraju, 4 pisma, Todoru Manojloviću, Vinaveru, Milisavu Saviću i Skerliću. Ova 3, osim Milisava Savića, su napisana kad je dobio neku nagradu sa imenom tih pisaca i onda se on obraćao ovim pisima, govoreći o svom odnosu prema tradiciji. Ali istovremeno između redova stalno nešto izbije njegovo lično, a on kaže i ponešto o samom sebi, onom što on piše, što želi da piše u budućnosti i tako dalje, i daje ocenu i tih pisaca, o Skerliću, na primjer, zaista nekoliko odličnih observacija ima, o Toši Manojloviću, pogotovo što je Toša Manojlović iz Vojvodine i on ga je iz tih razloga, a ne samo iz tih naravno, nego iz toga što ga je voleo kao pisca, on ga procenjuje i daje mu ovako neko posebno mesto u srpskoj književnosti i međuratnog vremena, a i posleratno kada je Toša Manojlović uglavnom ćutao. Posebno je zanimljiv onaj tekst o Milisavu Saviću, njegovom generacijskom drugu, koji taj tekst je u stvari ambivalentan, može se reći. Najpre počne da govori o nečem što je zanimljivo njemu kao ličnosti u Milisavu Saviću, njegove prozi, a onda daje nekoliko ovih observacija objektivnije prirode. Na kraju se vidi koliko on prema Milisavu u stvari emotivno određen, koliko on njega kao pisca voli, kao čoveka ga ceni, a te njihove međusobne čarke, to su stvaralačke čarke, to je ono što je neophodno među pisima, ali posle toga, to se vidi iz tog pisma, sve se smiri i oni nastavljaju dalje onaj buntovni način i pisanja i mišljenja.
Pismo Milisavu Saviću na klupi pod nebesima Raške stoji na kraju knjige Dok srce kuca Miroslava Josića Višnjića. A ime Milisava Savića zapisano je kao ime 25. dobitnika nagrade Bora Stanković. U okviru Borine nedelje, 50. po redu, večeras će u Vranju Milisavu Saviću biti uručena ova nagrada za roman La San Parej. Odluku o dobitniku doneo je žiri u sastavu predsednik Goran Maksimović i članovi Slađana Jaćimović i Milo Lompar. Sa dobitnikom nagrade Milisavom Savićem razgovara Tamara Krstić.
Pre svega čestitke na nagradi Bora Stanković koja će vam biti večeras uručena u Vranju.
Hvala lepo.
Iznenađenje ili ne, ali evo, prethodna nagrada nosi ime Meše Selimovića, ovog puta jednog drugog velikog pisca, i kao da ste zapravo sa ove dve nagrade negde sjedinili čitav 20. vek kada je reč o pisanju i kada je reč o srpskom stvaralaštvu.
Pa dobro, meni je bliži ovaj Bora Stanković nego Meša Selimović, iako sam Mešu poznao. Zašto bliži? Zato što u ranoj mladosti on je bitno uticao na moju prozu ili prozu takozvanih stvarnosti pisaca. Mi smo naravno apostrofirali njegovu knjigu Božji ljudi, dakle knjigu o marginalcima, i jednu knjigu u stvari koja je govorila jednim malo zaumnim, ja kažem grobljarskim jezikom, sličnim onim koji će kasnije upotrebljavati Momčilo Nastasijević u svojoj hronici, Palanaškoj hronici. Tako da je otprilike, to je to što me veže za Boru Stankovića. Naravno, je ona poznata priča da smo mi svi želeli da napravimo, dakle, od naših zavičajnih mesta jedno novo Vranje, što je bilo besmisleno i što je i nemoguće uraditi, jer Borino Vranje je neponovljivo. Stvari, samo postoji jedan grad u srpskoj književnosti koji nosi pristojno ime pisca. Aj, kažite mi, da li se za neko drugo Vranje ili neki drugi grad kaže tako kao Borino Vranje? Da li se kaže Užice, Milutina i Uskokovića ili, ne znam, Novi Sad, Aleksandra Tišmi i tako dalje.
U obrazloženju žirija između ostalog stoji da sa iza romanesknog zapleta se nalazi složeno kazivanje o svetu emocija i snova, umetnosti i stvarnosti, ali i bolno kazivanje o našoj prošlosti i sadašnjosti te o našim individualnim i kolektivnim sudbinama i da upravo među tim umetničkim svojstvima postoji neko poetičko saglasje sa delom Borislava Stankovića.
Pa možda je to, to što ja nazivam da je to naša priča. Kad kažem naša priča, dakle Bora Stanković ispisiva tu jednu priču o konkretnom gradu, o konkretnim ljudima, ali to naša priča nije dakle da se shvati samo dakle srpska priča ili jedna regionalna priča, jer i kod Bora imate vi pučstvo tursko. Dakle, a i kod mene, dakle, to jeste naša priča, ali priča je i o drugima i o strancima. I lično mislim da je Bora, dakle, predstavnik upravo te proze koje je najbolje dala u srpskoj književnosti, koja govori o, dakle, mešanim svetovima na ovom našem balkanskom prostoru.
Je li se može negde porediti o tome da i vaša knjiga, odnosno nagrađeni roman La San Parej, kao i stvaralaštvo Borislava Stankovića, govore o promenama sveta i promenama koje se dešavaju u samom pojedincu u odnosu na društvo, na sredinu, u odnosu na istoriju, u odnosu na ratove, na okruženje i da zapravo govore na jedan drugačiji način, ali da govore o procepima koji se onda dešavaju u samim junacima i u samim ljudima u takvim vremenima?
A možda jedina ove veze između mene i Bore, tome što je kod Bore, dakle, naglašena ta tema, odnos starog i novog, naravno, i on je na strani starog, dakle, u pitanju su promene. Od mene su ove druga vrsta promene i prosto se ne zna šta je u tim promenima bolje, ovo novo ili staro, tako da je u svakom slučaju, kod mene se radi, ja bih rekao, više o nasilnim promjenama, promjena koje vrši istorije, koje ne prijaju mojim ličnostima. Do duše i Borinim, ta promjena, dakle, koja se desila sa ličnostima, koja se desila sa oslobođenjem Vranja, neke bar ne prijaju te promjene. Dakle, oni su za ono staro, pusto, tursko, tamo su sebe videli kao ostvarene ličnosti i možda kažem tu su te neke veze između Borine proze i ovog mog romana.
U obrazloženju žiri još i naglašava da se roman La San Parej Milisava Savića može čitati i kao sinteza stvaralačke poetike, a večeras u Vranju bit će mu uručena nagrada Bora Stanković, koja se sastoji od plakete i novčanog dela iznosa.
Our reason to be alone on an island at sea, watching the tide roll away. It makes me want to stay. Sweet as the oleander breeze, calling the bluebirds in the trees. Softer the clouds when evening comes, to calm the burning sun down. And are you gonna stay with me? Are you gonna stay? Living in touch and I
Srpskom književnom društvu u okviru programa Godišnjice sinoć je priređeno veče sećanja na stvaralaštvo Aleksandra Popovića, koji nije sa nama već dve decenije, a čiji dramski komadi su, čini se, aktuelniji nego ikad. U Francuskoj 7 bio je Ranko Stojilović.
Aleksandar Popović rođen je na Ubu 1929. godine, a preminuo je u Beogradu 1996. Jedan je od najznačajnijih i najplodnijih srpskih dramskih pisaca. Pisao je za pozorište, radio i televiziju. Tokom preko 30 godina koje je posvetio pre svega pisanju za scenu, napisao je više od 50 drama za odrasle, 10 drama i nekoliko romana za decu, a broj tekstova koje je napisao za dečiji program Radio Beograda nemoguće izbrojati. Bio je i zabranjivan zbog satirične ubojitosti svojih komada, mada su se njegovi tekstovi ipak pokazali jačim od tih zabrana, tako da su svi igrani za njegovog života. Više puta je bio odstranjivan iz pozorišnog života da bi se u njega uspešno vraćao. Proveo je 5 godina na Golom otoku, a po povratku bavio se različitim poslovima da bi obezbedio egzistenciju. Dobitnik je više nagrada, ali ne i onih najviših državnih. Zašto je tako, mogući odgovor ponudila je rediteljka Ivana Vujić.
Pre svega, on je bio živ čovek, filozof. I dalje, Aleksandar Popović je jedan redak pozorišni čovek koji je pravio pozorište. Ne samo što je pisao komade. Svako njegovo izvođenje značilo je stvaranje nove pozorišne klime, novog pozorišta i on je za svoga života, pa ja moram reći, vratio u život sigurno stotine pozorišta, povratio u život, a otvorio sigurno desetine novih prostora za pozorište. Znate, čudni su ljudi, nikada onome ko je zaista živ, večno živ, ko je življi od njih, neće da priznaju da je bolji, da je življi, da je autentičniji. Nije dobio nijednu državnu nagradu, pa nije moglo da se da takvom čoveku, on je bio veći od države. Država ga udari po glavi, a on odskoči, napravi salto i stoji dalje. On je čovek koji je bio čista pozorišna strast. Radi se o veličanstvenoj ličnosti, fenomenu, strastvenom, uzbudljivom čoveku koji je bio večito živ. Znate, neka živi život živoga života. Ja mislim da je to bila pravi opis Aleksandra Popovića.
Uz taj izraženi vitalizam, Popovićevo osnovno oružje je jezik. On svoje junake njime obeležava i slika u različitim dramskim situacijama, iako u prvom periodu svog stvaralaštva Popović ne nudi čvrste dramske priče, koje deluju rasplinuto i fragmentarno, a likovi drama nisu jasno i precizno definisani, kako primećuju neki znalci njegovog dela, Popović kao da sve to nadoknađuje jezičkom građom, obrtima u jeziku. Reditelj Vladimir Kolarić kaže da se teoretičari utrkuju u oznakama da je taj jezik jezik periferije, određenog socijalnog miljeja, prelazničkog, tranzicionog, koji sintaksu decentrira i mrvi, ali istovremeno i patchwork jezik.
Njegov jezik, jezik liko, nije samo kreacija sveta za sebe, jel, zaista jednog kosmosa njegovog dela, sveta dela Aleksandra Popovića, nego i jezik likova koji sve vreme igraju neke uloge. A jezik to odražava. Uzimaju svoje reči, svoje pojmove, svoje formulacije sa raznih strana. Zbog čega? Da bi bili tamo gde nisu. Da bi se nekako u to društvo udenuli. Da bi nekako to definisanje stvarnosti koje je poželjno dosegnuli ili sebe odredili. A taj jezik je istovremeno i pitanje sa stanovišta pisca. To ja kao pisac mogu da osetim. U tom jeziku traganje. Jednostavno traganje bez apriorizma, dakle, ja imam sliku svetku apriorno i sada samo ilustrujem to u svom tekstu. Ne. Ovdje imamo nešto bitnije. Ovdje se pisac, neki način, rve sam sa sobom. Sa svojom uvijek implicitnom mogućnošću da počne da prihvata taj jezik moći. Da počne da ga usvaja.
Pisac Srđan Vučinić primetio je i da studenti Filološkog fakulteta nisu upoznati sa stvaralaštvom Aleksandra Popovića. Na tribini u prepunom Srpskom književnom društvu, zahvaljujući programskom arhivu televizije Beograd, a u prisustvu autora, emitovan je film Puriše Đorđevića Aleksandru Popoviću Šešir iz Moskve, a iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda čuli smo i glas Aleksandra Popovića.
Pripadam toj generaciji koja je poražena, koja je izgubila, koja je pogrešila i koja nije uradila ono što je htela. makar koliko ja, meni sad imponovalo da čujem da se o meni govori. Ja se možda kajem ili što se nisam bavio nekim konkretnim poslom, što nisam bio stolar, znate. To je moralno neutralan posao. Pravite stolicu, ko će na njoj sedeti, da će se tući ili šta, vi to ne odgovarate. Ja sam uzeo da se bavim nekim drugim poslom, ako nazovemo to poslom, da se bavim duhom naroda. Ja ne verujem da je ikada duh našeg naroda bio na nižem nivou nego što je danas. Pa šta samo da ja to uradio?
Danas je dan Sterijinog pozorja, jedne od najznačajnijih kulturnih institucija kod nas. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
29. marta 1956. godine doneta je odluka o osnivanju Sterijinog pozorja. Miroslav Miki Radonjić je direktor Sterijinog pozorja. Ja mu želim dobar dan i da mu čestitam na ovom značajnom jubileju 60 godina postojanja Sterijinog pozorja.
Hvala, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Danas je predviđeno okupljanje, odnosno obeležavanje ovog značajnog datuma. Za naše slušalce da kažete šta će sve biti, osim onoga što mi znamo, a to je uručenje jedne lepe nagrade.
Da, danas je veliki dan za Sterijino pozorje, ali mislim i za pozorište na ovim prostorima uopšte, jer osnivanje jedne tako značajne institucije festivala je odigralo zaista veliku ulogu u razvoju, afirmaciji pre svega savremene domaće dramske književnosti, ali i pozorišne umetnosti na prostorima bivše Jugoslavije. A mislim da Sterijino pozorje i u ovim novim okolnostima društveno-istorijskim igra zaista značajnu ulogu u razvoju pozorišne umetnosti u našoj zemlji, pa i šire. Ono što jeste izvorni princip i izvorna misija Sterijinog pozorja svakako jeste razvoj, afirmacija, promocija savremene domaće dramske književnosti i Sterijino pozorje će nastavljati dalje u ispunjenju te značajne misije. I mislim da je sasvim prirodno da na današnji dan u prostorima Sterijinog pozorja, kada ćemo prirediti jedan mali koktel i susret prijatelja pozorišnih naših i promovišemo dobitnika ovogodišnje, zapravo za prošlu godinu na našem konkursu Savremeni domaći dramski tekst, dobitnika dakle Božidara Kneževića, koji je na našem anonimnom konkursu pobedio sa svojim tekstom Ilustrovana enciklopedija nestajanja. I kažem, mislim da je to ne samo simbolički, nego jedan konkretan gest koji Sterijino pozorje svake godine radi, a to je da ovim konkursom za Savremeni domaći dramski tekst, nadam se, pospešujemo razvoj savremene dramske književnosti i samim tim i kada postavljamo taj tekst u pozorištima, svi dosadašnji naši pobednici, osim u jednom slučaju, su doživjeli scensko izvođenje. Dakle, to je jedna vrsta koprodukcije koju Sterijino pozorje radi sa pozorištima. Kada se taj tekst zaživi na sceni, mislim da je to jako bitno da dakle, to ne budu samo drame za čitanje, nego i drame za gledanje. Mi ćemo večeras najaviti naravno i neke događaje koji nas čekaju u najskorijoj budućnosti. Za jedno desetak do 20 dana izaći će iz štampe i monografija Sterijinog pozorja koja je posvećena 60-godišnjici naše institucije, gde će se videti samo jedan deo svih delatnosti koje naša institucija ima. Dakle, to nije samo festivalska, nego izdavačka, dokumentacija istraživačka, naša međunarodna saradnja. I najavit ćemo i neke događaje koje nas očekuju, a najveći naravno je za dva meseca naš festival 61. po redu.
Koliko je jedan festival ozbiljan, govori njegova izdavačka delatnost. Po tome znamo koliko je Sterijino pozorje važno za našu kulturu. Ali samo da kažemo, dobitnik nagrade jeste Božidar Knežević i vi ste rekli naravno koja je to drama. Međutim, samo šta je ovu dramu? Žiri je radio sastavu Željko Hubač, predsednik, to moram da kažem, Dragana Bošković i Igor Burić. Po čemu je ova drama izdvojena?
Da, naš žiri je radio jedno 4 meseca, su oni čitali tekstove koji su pristigli na konkurs. Interesantno je da je pristiglo preko 90 tekstova na naš konkurs, dakle on je za ovu sezonu 2015-16, mi ćemo idući konkurs raspisati već u septembru, dakle nastavljamo sa tom idejom da Sterijino pozorje na taj način promoviše savremeni domaći dramski tekst. Ono što je izdvojilo ovaj tekst, mi ćemo čuti večeras u obrazloženju predsednika žirija Željka Hubača. Ja sam tekst pročitao i mislim da je on u žanrovskom smislu vrlo interesantan i u tematskom naravno i u tom načinu zapravo konkretizacije problema koji se tiču savremenog društva. Ovo je u žanrovskom smislu možda najbliža odrednica bi bila za ovaj tekst Ilustrovana enciklopedija nestajanja, reći da pripada jednoj komediji apsurda, a istovremeno i žestoka satira ne samo našeg društva, ali pre svega našeg savremenog društva, nego i civilizacije uopšte. Mislim da će biti vrlo interesantno pročitati taj tekst kad ga objavimo u sceni na srpskom i na engleskom jeziku, ali još zanimljivije će biti da se vidi na sceni Božidar Knežević je vrlo zanimljiv autor, on nije početnik, naprotiv, ima iza sebe jednu zapaženu karijeru kao dramaturg, imao je nekoliko tekstova koji su postavljani pre svega na scenama novosadskih pozorišta, a kroz ovaj tekst ćemo upoznati jednu njegovu novu stranu. Mislim da je u stilskom pogledu, čisto literarnom, ovo možda njegovo i najvrednije delo i drago mi je to da smo bili u prilici da ovaj tekst i promovišemo kao pobednika. Bilo je tu još nekoliko vrlo zanimljivih i kvalitetnih tekstova koji su se našli u najužem izboru, a ono što je kuriozitet mali je da prvi put, evo, u ovoj 10. godini je dobitnik nagrade na našem konkursu Novosađanin. Do sada su to bili uglavnom Beograđani, ali eto, desilo se ovaj put da je to Novosađanin. I kaže, mi ćemo i dalje nastaviti zaista na ovaj način da i kroz konkurs i kroz naš festival i kroz našu pomenutu izdavačku delatnost i kroz časopis Scena i kroz neke naše knjige zaista pokušamo da pokažemo da je savremeni domaći dramski tekst možda i nešto najvrednije što imamo u našem pozorišnom životu uopšte.
Juče je Srpsko narodno pozorište obeležilo svoj dan, danas Sterino pozorje, koje, podsjećam, je i festival i izdavačka delatnost i mnogo što šta jedna institucija. Uskoro će biti festival, pred nama je, znamo, selekciju, ona je izazvala veliku pažnju, to jest ima veći reakcija, ali nekom drugom prilikom ćemo pričati o tome. Bio je ovo direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
Radio Beograd 2.
U petak je u Zvezdara teatru premijerno odigrana predstava Šaka po tekstu Martina McDone u režiji Marka Sopića. Slušamo kritiku. Da li se sećate Roberta Mičama u filmu Noć lovca, raskošnoj dramatičnoj emulziji noara, trilera i bajke? Ako je odgovor potvrdan, onda se sigurno sećate i njegovih ruku, tačnije šaka, na kojima na jednoj piše ljubav, a na drugoj mržnja. Na ovu grubu, ali jasnu podelu i motiv iz jednog od najboljih debitantskih filmova, reči o reditelju Charlesu Lottonu, referiše se irski dramski pisac Martin McDonagh u svojoj drami Bezruki iz Spokejna, koja je u Zvezdara teatru uprizorena pod nazivom Šaka. McDonagh je dobro poznat našoj publici po svojim pozorišnim komadima, među kojima je najpoznatiji Jastučko, ali i filmovima U brižu i Sedam psihopata. Važno je reći da je McDonagh dobitnik Oscara za kratki film Revolver sa 6 metaka. Zato nije čudno što je jedan filmski reditelj, kao što je Marko Sopić, prepoznao sebi blizak filmski i filmičan materijal u drami Šaka, kada je odlučio da je postavi. Po njegovim rečima, kod ove crne komedije o večitoj borbi dobra i zla, tačnije o korenima zla, privukli su ga osim filmske naracije, crni humor i Hičkokovska preciznost. Moglo bi se reći da je McDonagh kamerni Tarantino, jer svoje junake, besne, željne osvete i sa paklenim planom u glavi drži zatvorene na jedno mesto, poštujući jedinstvo vremena, mesta i radnje. Na ovaj način, ali i činjenicom da na sceni imamo samo 4 junaka, zauzdava gledaočevu pažnju i uvlači ga u hotelsku sobu pored pruge, u kojoj se odigrava drama u kojoj Dragan Jovanović tumači ulogu čoveka bez šake, Kozomare, koji se u američkoj verziji zove Carmichael, a u najslavnijoj postavci ga glumi Christopher Walken. U prvoj sceni Kozomara je usamljen i statičan kao na Hopperovoj slici, u scenografiji koja zaista kao da pripada nekom socijalnom hotelu, ali tek u njegovom surovom okršaju sa mladim parom koji je pokušao da mu podvali tuđu šaku, a ne njegovu, koju je zatražio raspisavši oglas, vidimo koliko dinamika predstave može da se promeni. Zvuči neverovatno, već same premise su apsurdne, jer kakvi su to kolekcionari šaka i kako je moguće da šake, bilo da na njima kao u Noći lovca piše ljubav ili mržnja, mogu da ostanu cele ako nisu mumificirane ili zaleđene čitavih 27 godina, koliko ovaj čovek potražuje svoju šaku, izgubljenu na još bizarniji način, kada su mu nepoznati brđani isto stavili na prugu da preko nje prođe voz, što je fizički nemoguće. Ako nešto nije jasno, onda razloge za to treba potražiti u tekstu i razračunati se sa piscem, ali treba se setiti da je ovo crna komedija čije apsurdne premise već na samom početku treba usvojiti da bismo otkrili kuda nas to dalje vodi. A da li je to zamka? Jer mi nismo ništa videli, već smo osuđeni na to da Kozomari verujemo na reč. A zašto bismo? Zato što ne deluje isprva kao prevarant, kao oni za koje nam je jasno da jesu, sitne lopurde i dileri, mladi par. Veći početne asocijacije su mnoge, od Sopiću Dragog Hičkoka, koga zaista i pamtimo kao nekoga ko se nije razmahivao lokacijama, već voleo fino i pošteno ubistvo unutar jedne prostorije, do Tarantina. No ipak je jaka i ta britanska socijalna komponenta, pa nas to vodi možda više Gaju Ričiju. Uloge mladog para prevaranata poverene su Anđeli Jovanović i Radetu Ćosiću, glumcu koji je ovaj komad i preveo 2010. dok je recepcioner, naizgled nevin, uvučen u konflikt, Nenad Heraković. Jasno nam je da se sve dešava u Musavom praznom hotelu, ali gde? Sopić odlučuje da radnju ove drame preseli na naše podneblje, i to u razdoblje pred raspad Jugoslavije, i da posrbi junake. Ali, što je jedini nerazumljiv potez u ovoj konvencionalnoj, ali veoma dobroj i tačnoj rediteljskoj postavci, to ne čini sa svim junacima. Naime, mladi prevarant koji je Rom ne postaje srpski Rom, već ostaje Antonio Toni, italijanski Rom. Dobije time Toni jednu novu nijansu i žabarski šarm, ali znajući kakve su predrasude prema svim Romima gde god živeli, Toni je mogao ostati Toni, ali postati srpski Rom, jer bi i prema njemu takvom Kozomara, taj slojeviti junak, paranoičan ali čvrst i nepokolebljiv u svojim stavovima, opet gajio istu vrstu odijuma. U svojoj slojevitosti i šizofrenosti Kozomara zaista liči na lik Mičama u Noći lovca. Evo još jedne paralele. Obojica lebde između ljubavi i mržnje i teško je gledaocu da odluči gde je junak u tom koordinatnom sistemu. ali tek kada to prestane da se pita, dobit će mnogo interesantnije odgovore, koji nisu konačni, već refleksivni i opcionalni. Kozomera možda sve laže, ali čak i da je tako, ima neke logike u njegovoj jezivoj priči. I ona je odnekle morala doći, kao i paranoja. Čovek nije dobar ili loš, već je kao klatno, pa malo leva, malo desna ruka. A ovaj komad je o tome kako je moguće da iza onog što tumačimo kao zlo možda postoji neka druga, dublja, strašna priča. Mladi glumci su ujednačeno dobri, za trenutak se čini da prenaglašavaju, ali zapravo ne, jer takvih ljudi ima, zaista postoje. Srećemo ih i na ulici, kao i, doduše ređe, oni koji se bolesno smeškaju, kao da se istovremeno sećaju nečeg užasnog i nečeg prijetnog. Uspeva to da uhvati i dočara Dragan Jovanović, koji prvi put scenu deli sa svojom ćerkom, mladom glumicom Anđelom Jovanović. I na kraju pitanje, zašto šaka, zašto ruka? Setimo se još jednog starog filma, Najbolji dani našeg života. Slika je slična, ali njoj zaista znamo prošlost. Zašto šaka, a ne, na primjer, noga? Zato što je šaka zapravo simbol, više nego realan deo tela. Njome se dela, njome se pruža i čini i dobro i zlo. A tako je od vajkada.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. Fistful of dollars don't make a man. It's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a handful of some taking, even some aching. Is love running hot or running cold? But leave it and see what you got with a handful of soul. Something worth knowing. of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold.
Predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD Kolačeva zadužbina, sreda 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli me, moli, ako te ne voli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne voli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. U Niškom kulturnom centru prikazan je film Intervjui o Romima, reditelja Zorana Tajirovića. Ovaj dokumentarni film, namenjen obeležavanju dekade Roma 2005-2015, bavi se problematikom sagledavanja položaja Roma kod nas i u Evropi sa kulturološkog aspekta. Sa rediteljem je razgovarao Zoran Velikinac.
Kojoj vrsti filmova pripada ovaj film? Kako ga vi definišete?
Ovo je dugometražni dokumentarni film koji je vezan za jednu vrstu dubinskih intervjua koji su snimani video putem. Oni su definisani iz sfere prioritetnih oblasti dekade. Osnovna teza je bila 2005-2015. dekada Roma. A refleksija svega toga je bila referisanje na kulturni aspekt, odnosno na ono što većinski ili domicilni živalj ima da kaže o Romima kroz svoj rad. Doduše, tu je i par najeminentnijih sociologa kulture koji su zapravo taj deo u feedbacku mogli da podrže svojim stavom.
A na koji način ste vršili izbor aktera ovog filma, dakle onih koji govore o Romima?
Kada je u pitanju umetnost u dokumentarnom filmu, rukovodio sam se izborom aktera koji su se bavili Romima na posredan ili direktan način, od Emira Kusturice do gospodina Šijana. Kada je u pitanju umetnost vezana za muziku, to su ljudi koji su koristili motive romske, kao što je Goran Bregović, do naturalnih muzičara.
Primetili smo da u filmu ima malo političara.
Pa mislim da nam u ovom filmu nije trebao taj diskurs, jer politička participacija kod Roma je tek u povoju i mislim da bi bilo potpuno destimulišuće kao informacija za Rome.
Koliko objektivno ovaj film prikazuje položaj Roma kod nas i u Evropi?
Ovaj film govori zapravo o aspektu koji ukazuje na to to koliko zapravo se temat Roma koristi u srpskoj kulturnoj baštini i koliko ga zapravo percipiraju zapravo drugi kao zajednički ili autohton proces kulturnog, ajde kažemo, uzdizanja Roma ili ti romske nacionalne manjine u Srbiji.
Šta je karakteristično za kulturu Roma?
Pa imaju širi, mnogo širi plan delovanja nego što je evropski sistem kulturnih vrednosti. To je zapravo ono što Evropa mora da shvati.
Stop. Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas je u 11 časova u ateljeu 212 na sceni Mira Trajlović održana komemoracija prerano preminulom pozorišnom filmskom i televizijskom glumcu Marinku Mačgalju. Prošlo je samo nešto više od dve nedelje od kada su se kolege, porodice i prijatelji na istom ovom mestu oprostili od Dragana Nikolića. Čule su se tada reči da je to kraj jedne epohe. O dragom glumcu govorilo se sa pijetetom i ljubavlju, ali se činilo da je ispred svih nas jedna zaokružena storija, sačinjena od toliko delića, faza, toliko mnogo slika, boja, asocijacija i svako je imao svoju. Danas je u ateljeu 212 bilo drugačije, možda zato što je Marinko Mačgalj bitku sa opakom bolešću izgubio u 37. godini, ne uspevši da prođe sve faze, radosti i dođe do životne i glumačke zrelosti Dragana Nikolića. I pored toga ovaj dragi, veseli, markantni, talentovani čovek ostvario je mnoštvo uloga kojima se useli u srca gledalaca. Najširoj javnosti bio je najdraži kao Safet u Ranjenom orlu i Čeda Velja u Crnom gruji, a ljubitelji pozorišta voleli su ga i hvalili njegovog Hasanagu u Hasanaginici, Pola Varđaka u Doručku kod Tifanija, Gavrila Vukovića u predstavi Sveti Georgija u Bivaždahu i najzad Merkel Franca u Kazimiru i Karolini, upravo u ateljeu 212, čiji je bio član od 2012. godine. Sa te scene danas su ga pozdravili i o njemu govorili oni sa kojima ju je delio, kolege. Profesorka Gordana Marić.
To je bilo školski 1996-97. koji je 21. godine. Prijemni ispit na Fakultetu dramskih umjetnosti za glumu. Ja sam bila predsjednik komisije. Prethodno, kada kandidat pre nego što uđe, mi vidimo dokumentaciju i vidimo da ulazi jedan dečko koji je završio treći razred gimnazije. Zvao se Marinko Mačgalj. I Marinko kreće prvo sa recitacijom. Mi vidimo da taj dečak govori recitaciju kao da je on pisao. Dalje ide komični monolog i vidimo neverovatnu razigranost telesnu u očima, žar, komičnost, brzinu, originalnost, spretnost i iznad svega jednu neverovatnu opuštenost. Sljedeći zadatak je dramski monolog. Mi pažljivo pratimo dramski monolog, njegovu veru, njegovu potpuno jednu poistovećenost, oči inteligentne, i u jednom trenutku primetimo da taj dečko ne zna slovo R. Međutim, on je toliko bio izuzetnih sposobnosti i izuzetnog šarma, izuzetne pažnje, i on je normalno ušao u uži izbor. Na užem izboru pogotovo vidimo izvanredne sposobnosti za sve predmete, stručno-umetničkih predmeta, kao što su tehnika glasa, kao što je dikcija, kao što je scenski pokret, kao što je scenska akrobatika, scenske borbe. I zaista smo bili ubeđeni da je to jedan kandidat vanserijskog originalnog glumačkog instrumenta. Treća nastava, prvi časovi, i Marinko sedi kao da je tužan, nekako vrti glavom, učestvuje u vežbama, radi, ali ja posle nekoliko nedelja pitam Marinka šta se dešava, zašto je on tako tužan, zašto vrti glavom, a on je rekao sledeće: profesorka, ja sam uplatio za ekskurziju za Grčku i ja sam pogrešio što sam primljen, ja sam mislio samo da probam i ja moram da idem na ekskurziju. Ja sam rekla: Marinko, to ne dolazi u obzir. On je normalno otišao, vratio se i sedeo je na časovima po običaju mog profesora Minje Dedića po ruskoj školi. Onoliko dana koliko nisi prisustvovao času, toliko sam morala da ga ignorišem. Jednoga dana kada je ta takozvana kazna prošla, on je imao neograničeni broj vežbi zato što je postao neophodan i omiljen, naročito studentinjama. Prosto su se otimale da rade za njim, počelo od Ane Stefanović, preko Milene Vasić, Tamara Krcunović, Mila Manojlović, Jelena Stupljanin. I on je postao neverovatno vredan student. I kada je došao jedan period da se rade vežbe za cirkus, napravio je sa Lakom Nikolićem, Laki Maki, jednu zaista toliko originalnu, duhovitu vežbu, Laki Maki, da su tek tada krenule sve devojke da rade sa njim, i on je sa jednom, sa drugom, od vežbe do vežbe. Ne bi li smislio jednu izuzetnu vežbu da se ne bi neka devojka ljutila. Ta vežba se zvala Ranko, dete cveća i njegove leptirice.
Rediteljka Snežana Trišić.
Nažalost, ja sam radila samo jednu predstavu sa Marinkom Mađureljem i mogla bih sada da govorim o njegovom beskrajnom talentu i daru, o ogromnoj mašti i zaigranosti, o inteligenciji, intuiciji, hrabrosti, snazi, humoru i harizmi i velikoj i bezrezervnoj ljubavi koju je unosio u rad i davao svojim kolegama glumcima, meni kao reditelju i publici. Ali neću o tome govoriti zato što to svi znamo i videli smo mnogo puta gledajući ga na sceni i doživjeli. Ono što vi možda ne znate, a veoma intimno, da je Marinko Mađurelj jedan od onih glumaca zbog kojih sam ja zavolela rad u pozorištu i probe. Naučila sam da se radujem probama. Naučila sam da na probama može i da se smeje i da se igra i da se peva i da to može da donese podjednako velike i vredne rezultate. On je bio glumac i čovek uz koga sam ja u radu mogla da poverujem da umem i kada ne umem, da mogu i kada ne mogu, da znam i kada ne znam i da poverujem da možemo da napravimo nemoguće i uspeli smo u tome svi zajedno sa njim. Ponekad je umeo da zakasni na probe i to je ponekad umelo da me uznemiri. A sada mi je žao što mi je još više kasnio i što mi je zakasnio tamo gde je otišao. Srećan put, Marinko.
Glumica Jelena Đokić.
Hvala ti što si stvorio novi sistem, izraz i stil u glumi. Dakle, postoji Stanislavski, Brecht, Arto i ono što si ti umeo, a mi, svedoci istog, zvali smo to mađgaljizacije. Klasici su iz tvojih usta zvučali kao savremeni pisti. Glumio si Beline i ono između redova, a sa redovima se poigravao, bez ustezanja ih bogatio i skvarao život, životni od života samog. Zbog toga je igra sa tobom uvek bila izazov. Da li ćemo uspeti da ti pariramo ili će nas smeh odati i prosto ćemo zajedno sa publikom uživati u tvom sjaju. Znam da mu je to i bio cilj, da razveseli, da ti osmeh izmami i kad treba i kad ne treba, a uvek treba. I da mogu, umrla bi sad od smeha za tobom, maki moj. Tešimo se danima, mi kolege tvoje, da smo privolegovani, jer smo bili deo neponovljivog, vrhunskog, raskošnog, plemenitog i nežnog talenta. Talenta koji nikog nije ugražavao, već talenta zbog kog smo svi pored njega rasli. Hvala ti što si trpeo moje falširanje, a ja sva sretna pevala sa tobom do svanuća. Hvala ti što si bio moj, a ja verovala da sam tvoja. Hvala ti za sve posete u snovima i samo mi dođu što pre. Tebe, striko, baba ostala željna i nikad te neću moći prežaliti.
Glumac Gordan Kičić.
Mili moj maki, išli smo u drinku zajedno. Pikali pucu u školsku. Išli na FDU i smijali se. Igrali u Jugodrpu, u Ateljevu i smijali se. Puntovali i smijali se. Bili cimeri i smijali se. Cirkali, smijali se. Igrali briškule i smijali se. Igrali basket i smijali se. Bato, batanko, batice, milijen, direktore, govorili smo jedan drugom. Mili moj, bio si duhovit, šarmanta, neodoljiv i talentovan za sve. Mogao si sve. Imao si neviđen ulaz ispod koša, sa neviđenim levim i desnim telošom. Bio si car, bio si šmeki. Volao si da te vole i obožavao si. Pevao si najbolje od svih nas, znao si sve pesme ovog sveta i one koje nisi znao skinuo bi za sekund. Pevao si razoružavajući. Tugu i bes si pokazivao samo na sceni, a u životu samo radost i sreću. Nikada nisam čuo da si za bilo koga rekao loše, niti da si se ikada posvađao bilo s kim. Puno toga si držao u sebi, bio si starog kola, nikome nisi pripadao, bio si svoj i držao si do sebe. Na sceni si sve žanrove igrao majstralno. U predstavi skupu smo odigrali preko sigurno 150-200 puta. Uvijek sam te gledao posljednjem monologu. Uvek si bio nadahnut. Tako istinit. Divio sam ti se, mili moj. I zavidao sam. Do samog kraja bio sam snažan, sa dubokom verom da će sve biti dobro. I da mi koji te zovemo i koji ti pišemo, se ne sekiramo, jer će ipak sve biti dobro. Neviđeno ćeš nedostajati. Mnogo toga je trebalo da nam daš, a ovo je samo bio početak. Mili boj Batice, ljubi ti i voli brat.
Marinko Mačgalj nedostajeće publici, kolegama, svojoj porodici, svom detetu. Ostaće upamćen po dobrim ulogama, glumačkoj životnoj energiji, ali i po muzičkom talentu i glasu za nezaborav.
Kradem ti se u večeri, u večeri pod penđeri, da ti basim struk zumbula, nek ti cvijet prozbori. Koliko te silno voli, a mrijem dušo za tobo. Koliko silno ljubi, a mrijem dušo za to. Ti ne haješ za volove, za volove srca moga, cvjetvene mlace suši, sevda hode u nevra. Nek ti drugog dade, a mrijem dušo za tobo. Allah nek ti drugog dade, a umrijeh dušo za to.
Radio Beograd 2.
U subotu uveče je u Domu omladine svečano zatvoren 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. O najboljim filmovima takmičarskog kratkometražnog programa odlučivao je žiri u sastavu Miloš Spasojević, Aleksandra Milovanović, Adonis Papadopoulos, Petra Seliškar i Vera Vlajić, dok su o dugometražnim ostvarenjima odlučivali Adela Pejeva, Mila Turajlić i Mladen Kovačević. Glavne nagrade Grand Prix festivala ponela su dva ostvarenja. Cambridge, bugarske rediteljke Eldore Trajkove, koji je odneo pobedu u kategoriji dugometražnih dokumentarnih filmova, i Iskon Anima Eterna, domaćeg reditelja Mihajla Dragaša, koji je proglašen za najbolji kratkometražni film. Publika imala prilike da uživa u ova dva pobednička ostvarenja nakon ceremonije dodela nagrada. Zlatne plakete Beograda u selekciji kratkometražnih srpskih filmova dodeljene su u šest kategorija. Najbolji igrani film je Tranzicija autorke Milice Tomović. Najbolji animirani film je Vis Dubium autora Mihajla Dragaša. Najbolji dokumentarni film je Ukras sveta autora Stefana Krasića, koga ste mogli da slušate u prošloj Filmorami. Za najbolju kameru nagrađen je Matija Munjiza Petrović, direktor fotografije filma Ljubav u doba kontrole. Jelena Maksimović nagrađena je za najbolju montažu za film Tranzicija, a Jakov Munižaba za najbolji dizajn zvuka filma Paradigma. U regionalnoj selekciji kratkometražnih filmova Zlatna plaketa Beograda dodeljena je sledećim autorima: Pavlović Juri za film Piknik, najbolji u kategoriji igranih filmova, Brunu Razumu za tajni laboratorij Nikole Tesle, najbolji u kategoriji animiranih filmova, i Jeleni Novaković za film Ana Trg, najbolji dokumentarni film. I najbolji filmovi u međunarodnoj kratkometražnoj selekciji nagrađeni su zlatnim plaketama u istim kategorijama. Damjan Kočur nagrađen je za najbolji igrani film za ostvarenje Ono što želim, Borislav Šajtinac za najbolji animirani film Politika i Hardik Mekta za najbolji dokumentarni film Poznat u Ahmedabadu. Posebno priznanje žirije dodelio filmu Put za Kujumbu autora Miroslava Savića, koji se takmiči u domaćoj selekciji kratkometražnih igranih filmova. On je također osvojio i nagradu Jovan Aćin, koju tradicionalno već 24 godine dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije. Beogradski filmski festival se ove godine vratio u sale Doma omladine. Tokom šest dana festivala prikazano je ukupno 109 filmova, 78 u takmičarskim selekcijama i 31 u pratećim programima. Publika je takođe imala priliku da se upozna sa festivalom u Winterthuru u Švajcarskoj i pogleda najbolja ostvarenja ovog festivala. Održano je i nekoliko radionica. Jedna od njih je radionica filmske kritike. Radionicu filmske kritike vodio je dramaturg i filmski kritičar Ivan Velisavljević. Prvo pitanje upućeno Ivanu Velisavljeviću bilo je kako je odabrao polaznike za ovu radionicu.
Birao sam ih tako da se uklope u program festivala, odnosno tako da njihove veštine koje su već posjedovali, njihovo obrazovanje, mogu zaigrati neku značajnu ulogu prilikom rada na radionici, tako da sam izabrao ljude koji su studirali književnost i možda već pisali neke filmske kritike, ljudi koji su se bavili više novinarskim tekstovima, ljude koji dolaze iz vajanja, istorije umetnosti, dakle iz te priče, smo imali program animiranog filma na festivalu, tako da oni svi zajedno čine neki tim koji može da se dopunjuje svojim veštinama i znanjima i da na kraju, nakon te radionice, kad odu kući da pišu tekstove, budu fokusirani na ono što najbolje znaju, a da od same radionice i od mene kao mentora dobiju čisto zanatsko znanje o filmskoj kritici.
Kakva su bila njihova očekivanja? Šta su rekli i zbog čega su se uopšte prijavili?
Uglavnom su se prijavili zbog toga što se interesuju u ovom trenutku svog života za film, iako se prethodno nisu interesovali. Dakle, čak najmanje studenata Fakulteta dramskih umetnosti se prijavilo na radionicu i uopšte ljudi koji dolaze iz filmskog obrazovanja.
A što misliš, zašto je to tako? Zato što možda već imaju neku naobrazbu.
Da, čini mi se da njihova malo strast možda za filmom i uopšte za analizom filma opala tokom edukacije, što ne čudi s obzirom na samu edukaciju u tom smeru. I čini mi se da je malo i filmska kritika zapravo za studente dramskih umetnosti već prokazana kao neka delatnost evnuha. To je čuvena floskula, kao da ovi koji ne znaju da prave film se bave filmskom kritikom. I onda iz mojih iskustava ranijih, recimo radionice Škola dramaturgije u Vrnjačkoj Banji, studenti dođu sa puno predrasuda prema filmskoj kritici, da je to nešto čime se ne bave kreativci i da to neka nekreativna delatnost gde vi zapravo samo svoje frustracije izbacujete na autore filmu. Što naravno pogrešno. I polaznici i ove radionice srećom nisu imali takve predrasude, nego su zaista želeli da nauče da gledaju film. Oni su došli sa idejom da u ovom trenutku svog obrazovanja žele da nauče i film, i da ne znaju puno o tome, ali da na ovoj radionici pre svega nauči kako se gleda film i kako se onda ta vrsta pažljivog gledanja kanališe u tekst.
Ti si izabran da vodiš ovu radionicu zato što i sam pišeš o filmu. Da li neko ko piše o filmu na ovaj način ili, možemo da kažemo, i o pozorištu i o književnosti, mora da se odredi u tom smislu da kaže, ok, ja sam ili kritičar ili autor, ili je i to apsolutno pase?
To je apsolutno pase već 60 godina, zato što, mislim, imamo čak kao pravilo velike autore filmske koji se bavili filmskom kritikom. Godard se bavio, John Woo se bavio filmskom kritikom, to je recimo zanimljivo. Ajde, ovi koji su intelektualni reditelji, pa su njihovi filmovi tako malo metafilmski upućeni sami na sebe, na svoj jezik, tako se vidi da dolaze iz filmske kritike, ali John Woo koji je pravio akcijone filmove je godinama pisao filmsku kritiku. Ni kod nas nije to nikakvo čudo.
Ali dalje postoji to dosadno starinsko mišljenje da to mora da bude podeljeno, da su to uvek te neke dve strane, jedni smo sa jedne strane, drugi s druge i uzajamno se mrzimo.
Pa tačno, zato što se vrlo često kritika uopšte, naročito u filmu, smatra delatnošću koja treba da oceni da li je nešto sjajno i bez veze i koja zapravo nema u sebi ničeg kreativnog. Dakle, pretpostavlja se da mi gledamo filmove krajnje odsutno i da onda samo napišemo svoj neki subjektivni utisak. I to zaista jeste, čak u mainstream medijima u zadnjih 15 godina, to jeste bila dominantna struja. I cela ideja ovih radionica na ovom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma ili recimo škola dramaturgije u Vrnečkoj banji gde se slične stvari događaju ili Palićkog festivala je da obrazujemo mlade ljude da pažljivije gledaju film i da shvate da je dakle, filmska kritika isto tako kreativna delatnost i da podrazumeva komunikaciju sa autorom, a ne nužno sukob ili konflikte ili ne znam odmeravanje ega. I zapravo je u tom smeru revitalizacija tradicije filmske kritike, odnosno ideja da su autori kao Dušan Makavejev, Živojin Pavlović, Saša Petrović, najveći autor ovog filma, takođe se bavili vrlo ozbiljnom filmskom kritikom. Takođe ideja dakle, da revitalizujemo ponovo filmsku kritiku kao kreativnu delatnost.
Da li postoji taj neki poligon sada, da li postoje mediji u kojima filmski kritičari ili budući filmski kritičari mogu da nađu svoje mesto i koliko se to promenilo?
Menja se na bolje, čini mi se. Filmski centar Srbije organizovao novi sajt gde postoji takođe i rubrika filmske kritike. U medijima, čini mi se, ima nekoliko nedeljnika koji su se pojavili u prethodnih 5-6 godina koji štampaju neke tekstove filmske kritike. Internet portala ima jako veliki broj i neki od polaznika ove radionice su već objavljivali u nekim portalima za mlade, studentskim portalima. Tako da mislim da u tom smislu je nešto bolja situacija, ali u smislu kritike kao profesionalne delatnosti od koje možete da zarađujete i koja bi imala nekog profesionalnog ili novinarskog smisla, mislim da se nije nešto puno poboljšala situacija. Naročito situacija nije vesela u smislu filmološke neke kritike ili filmološke analize, dakle časopisa koji su između nekih naučnih časopisa i novinarskog praćenja filma ima vrlo malo, znači tih nekih časopisa tipa Sight and Sound, ima vrlo malo, čak naučnih časopisa kao što su nekad bila filmske sveske gotove da i nema, osim zbornika FDU ili sporadično naučnih časopisa koji se bave filmom, nemate praktično gde da objavite filmsku analizu i to je nešto što čini mi se da je zadatak i Filmskog centra Srbije i Kinoteke i ne znam, Ministarstva kulture, to su recimo tri instance koje bi se time bavile, da ako žele ozbiljnu kinematografiju obnove tu vrstu delatnosti, jer je ona apsolutno, mislim, neophodna za komunikaciju između autora i publike.
A sad relativno skoro je gostovao u Beogradu, a je bio i na Paliću, Neil Young, doduše ne onaj Neil Young kanadski kantautor, već filmski kritičar koji je rekao da je za filmskog kritičara vrlo često važnije da poznaje dobro život, a ne obavezno samo isključivo film. Da li tebi u pisanju o filmu pomaže i život oko tebe, možda čak nekad više nego film?
Da biste gledali film i pisali filmsku kritiku, vi zapravo stalno morate da se bavite životnim iskustvom, odnosno onim što znate iz svoje okoline. Način na koji gledate okolinu je vrlo često način koji vodi vaše gledanje filma. Tako da je apsolutno važno da, da znate, da imate neko životno iskustvo da biste uopšte mogli da, da razumete filmove na, na nekom nivou koji je iznad puke formalnosti, dakle puke fizikalije filma. A naravno Neil Young dolazi iz jedne jake kritičarske tradicije. Dakle, on piše u Velikoj Britaniji i naravno kad imate časopis poput Sight and Sound koji sam već pomenuo, da insistirate na životnom iskustvu ili na još kreativnijoj formi filmske kritike. Mi ovde, nažalost, moramo stalno se vraćamo na na puku pojavnost filma. Dakle, mi dalje moramo da, da vratimo analizu filmskih tehnika, ozbiljnu analizu filmskih tehnika i filmskog jezika u filmsku kritiku, jer smo to odavno izgubili. Zato što se u masi filmskih kritika u prethodnih 20 godina smo se stalno bavili šta je srpski film. I onda vi pola teksta morate potrošiti na to zašto je srpski film loš, zašto nema uspeha u inostranstvu.
Ili na puko prepričavanje.
Ili na puko prepričavanje filma, kao da su filmovi napisani na papiru, a ne snimljeni, mislim, kamerama i mikrofonima. Tako da mislim da kad to vratimo, onda ćemo moći da odemo i korak dalje u formalnom obliku, pa da se poigravamo, kao što se Neil Young poigravao. I predavanje koje on imao u Beogradu o filmskoj kritici i isticalo kao njegove uzore ljude koji su se vrlo nekonvencionalno bavili filmskom kritikom, koji su pokušali budu duhoviti, ironični, ili kao Roger Ebert da povežu svoje lično iskustvo sa filmom.
Ili da film uporede sa, ne znam, ako je film vino, ovaj film vino, ovaj je Pino Grigio, ili ovo je potez u bejsbolu, ovo je, da.
Da.
I učine kritiku zabavnijom.
Tačno, ali da, mi još uvek, dakle, da bismo ustanovili zaista neku ozbiljnost u pristupu u kinematografiji, čime se ne moramo da vratimo mrtvo ozbiljan pristup filmskom jeziku, a tek onda da se bavimo životnim iskustvom u filmu ili, ne znam, filozofijom u filmu.
U međunarodnoj kratkometražnoj sekciji za najbolji animirani film Politika nagrađen je reditelj Borislav Šajtinac, animator, karikaturista i strip crtač, koji već decenijama živi i radi u Parizu. Njegov dolazak na festival na kome je nebrojeno puta učestvovao i kao mladić i pre 6 godina primio nagradu za životno delo, bila je prilika i da publika pogleda njegove nove filmove, Pomenutu politiku i Hotel sa 12 zvezdica, ali i stari film Analiza iz 1968. godine. Film Analiza jedan je od filmova koji se nalaze i na DVD izdanju, srpski animirani film 1, koje je predstavljeno u okviru festivala, a čiji je priređivač bio Rastko Ćirić. U današnjoj emisiji čućete šta ovom izdanju kažu ova dva značajna animatora. Rastko Ćirić predstavio je posebno svaki film na ovom izdanju, koje će, nadamo se, dobiti i svoj drugi deo. Počeo je filmom Dečak i zmaj, Vere i Ljubiše Jocić, animatora koji su radili sa lutkama.
To je meni bilo otkriće kad sam ga pogledao prvi put u kinoteci. Zapravo naš prvi naučno-fantastični animirani film koji počinje vrlo naivno, pastoralno, da čak iznese zmaja i pušta ga u nebo, nacrtao je pred toga na njemu nekog dečaka, počinje oluja i taj dečak se iscepa i počinje da živi svoj život i završi na nekom oblaku u kome se nalaze silne mašine i poluke i dugmići za upravljanje vremenom. I sad on menja vreme u kišno, u snežno i napada ga nekakav Darth Vader u svom svemirskom brodu, tako da, da je tako vrlo maštovito i zanimljivo urađen film. Sledeće je Revija Krašis 1951. Pošto su Vera i Ljubiša Jocić napravili 3 filma animirano, ovde nedostaje film koji se zove Njena lutka crvenka, pa koji traje skoro pola sata, a većina filma je igrana. Lutka animacija se kod nas sa autorskog domena prebacuje u komercijalni, reklame. I Marijan Vajda režira jedno 5-6 reklama, od kojih jednu ovde objavljujemo, koja se zove Crash Revija. Ona se oslanja, u stvari parafrazira hollywoodske filmove i to su opet lutke koje plešu i koje sada reklamiraju kiki, bombone i ostale Crash proizvode. Bez do 5 crtom. Sljedeći film je Rok Divne Jovanović, to je rok film iz 1960. Naš prvi eksperimentalni film. To je film koji je crtan direktno na traku i manipulisan ovim materijalima koji su snimljeni na traku. Do skora je taj film bio smatran izgubljenim kada je Ranko Monetić pre 7-8 godina napravio jedan izbor retrospektivu srpske animacije za festival u Sloveniji u Ljubljani, uvrstio ovaj film u ovaj izbor svoj, ali nije mogao biti prikazan pošto prosto nismo mogli da ga nađemo. Taj film se sada na sreću pojavio u kinoteci i tako da ovde imamo sreću da ga prikažemo kao opet jedan od pionirskih materijala. Slede dva filma koja su verovatno svima poznata, to su dva filma Nikole Majdaka, Čovek od krede i Solista, to su dva filma koja su prvi profesionalni crtani filmovi nastali u Srbiji. Sledi film Avantura, takođe iz 1963. koji je potpisao Slavko Marijanac, koji je došao iz Zagreb filma, koji je bio Vukotićev kolega i film je urađen prilično po uzoru na Vukotićeve filmove i filmove Zagrebačke škole. Jedino što je u ovom filmu scenografija originalna, da kažem na neki način, koju je uradila tada mlada autorka ilustracije Ida Ćirić, koja je inače moja majka. Ja sam isto bio iznenađen kad sam otkrio da je ovaj, ona bila umešana u animirani film u svojoj mladosti. Posle toga nije više imao nikakvog kontakta sa animacijom. Sljedeći film je Rondo Divne Jovanović, to je njen prvi profesionalni eksperimentalni film rađen za Dunam film. I slede dva filma Ive Kušanića, čuvenog našeg karikaturiste. Za prvi film koji se zove Rampa, scenarijo napisao Ranko Munitić, a za drugi, koji se zove Konfekcija, scenarijo napisao Duško Radović. Tako da su i u tom smislu vrlo zanimljivi. I sad dolazimo do tri filma u koje je umešan i naš gost Borislav Šajtinac, koji je u stvari jedini preživeli autor sa ovog spiska. Pitanje su filmovi Pardon Nikole Majdaka, u kome je on radio glavni crtež. Film Zaljubljen u tri kolača, takođe Nikole Majdaka. Danas sam saznao od Borislava da je on u stvari radio ove lutke, odnosno da je dizajnirao lizidarske kolače koji su glavni junaci ovog filma. I poslednji film koji zaključuje ovaj izbor je film Analiza. Prvi samostalni film Borislava Šajtinca. Sljedeći disk će početi upravo sa još jednim filmom tandema Majdak Šajtinac, Izvor života. Zatim sljedeći film je Vrijeme vampira, što je bila koprodukcija Duna filma sa Zagreb filmom. Takođe u režiji Nikole Majdaka. U tom filmu je Nikola Majdak, kao što je Borislav rekao, da je Majdak njega uveo u gurno u svet animacije. Tako je u ovom filmu Vrijeme vampira Majdak gurno Dušana Petričića u svet animacije, a kroz nekih 10 godina će i mene gurnuti u svet animacije. Tako da je Nikola Majdak ovde više struko zaslužan za razvoj naše animacije.
O svom filmu Analiza, koji se nalazi na DVD-u Srpski animirani film 1, ali i ulasku u svet animacije, govori Borislav Šajtinac.
Pre svega, sjajna ideja da se ovako nešto ostvari, pogotovo što to do sad nije bila praksa i što uopšte nismo imali ništa slično ovome. I pogotovo što se zna tragična sudbina izvesnih filmova kod nas, pogotovo kad je u pitanju bivša produkcija Neoplanete filmova u Novom Sadu, gde je većina filmova izgubljena, bačena, uništena i tako dalje. Sreća, sačuvane su neke kopije koje se nalaze u kinoteci ili eventualno na beogradskoj televiziji. dešavalo se i to da su neki inostrani festivali u međuvremenu digitalizovali neke filmove koji su upravo producirani u neoplati firme. Mislim, što je apsurdno i da ne kažem sramota, ali je to tako. Što se tiče moje saradnje sa Nikolom Majdakom, mene je Nikola Majdak u stvari, ja sam bio na akademiji na kojoj si ti sad profesor, prvoj ili drugoj godini, ne sjećam se tačno. I ne sjećam se uopšte kako sam ja Nikolu, kako smo se Nikola i ja upoznali. Ali uglavnom ja njega smatram čovjek za čovjeka koji je mene gurnuo u animaciju i gurnuo me u film. Jer u to vreme nisam imao pojma uopšte šta, kako to izgleda i šta treba da se radi i kako to treba da se radi. Mada sam, pre nego što sam sreo Nikolu Majdaka, od svoje cele svoje mladosti bio opčaran Disneyevim filmovima i sanjao jednog dana pravim animirane filme. I kažem, sticajem okolnosti i srećom ili nesrećom, kako god hoćete. Susret sa Nikolom Majdakom je u nekoliko sljedećih godina imao i nekoliko manje ili više uspešnih plodova. Međutim, kao što je to normalno i kao što đaci često napuštaju svoje profesore, tako smo se Nikola i ja jednog dana rastavili i krenuli svaki svojim putem. I mislim, ostalo vjerovatno i znate više nego ja, pošto ja sam u tom vremenu iz tog perioda sam napustio zemlju iz drugih razloga, a on je ostao ovdje i nastavio da se bavi i da pokuša da održi jednu tradiciju srpskog animiranog filma, naročito u Beogradu. Znači, jedan od prvih naših saradnji je bio film Pardon, koji je Nikola uspeo da organizuje sa jednim nemačkim producentom i na kome sam ja radio kao crtač glavnih karaktera i dekora. I ne samo to, nego pošto sam ja bio celo vreme u Nemačkoj za vreme proizvodnje tog filma, a taj producent nemački, nažalost, je bio dosta haotičan. U stvari, većina posla se svalila na mene, a pošto ja nisam bio autor svega toga, mislim, tako da je, možete zamisliti, mislim, koje vreme, u koje količini je to bilo haotično. Mada je to u stvari bio jedan kratki film, 10 minuta, ali ipak na kraju se sve to završilo dobro i na kraju je ipak ispalo taj film simpatičan i dobro. Što se tiče ovog zaljubljenog kolača, jednog dana Nikola dođe i kaže, ja molim te, daj, nacrtaj mi ove kolače, ali da budu kao oni stvarni licitarski kolači, da ne bude to nešto izmišljeno ili nešto surrealističko, nego da to bude baš onako kao što treba da bude, kao što se vidi i kao što se kupi na vašaru ili na nekom sajmu ili šta. Dakle, da to nije bila za mene neka velika kreacija, ali ipak bio je jedan posao koji me još više uveo u animaciju animacijski film. I na kraju ovaj treći film koji se zove Analiza, koji sam ja proizveo u Nemačkoj. U to vreme sam radio u jednom drugom studiju. I za mene taj film bio jedan mali esej u kome sam hteo da vidim do koje mere sam ja sam u stanju da napravim jedan animirani film. Mislim, potpuno sam, bez ičije pomoći. Znači, da prođem celu proceduru stvaranja animiranog filma, koja je u ono vreme bila vrlo komplikovana. Znači, taj jedan mali film za mene je bio jedan lični ispit, koji se srećno završio, srećnom okolnošću završio, zahvaljujući jednom susretu sa jednom montažerkom, koja me gledajući kako sam ja montirao taj film, mi prišla i rekla, ja više ne mogu da vas gledam, to što vi radite, to je strašno. Glavno, taj film koji sam ja sam producirao, to ćete naglasiti, u svom trošku, ja sam ga poslije nekoliko godina, kad sam za Neoplantu pravio neke druge filmove, predložio Svetozaru Dubičkom, koji je bio producent, da ga uzme u okvir Neoplante filma i da ga predstavi kao jedan od filmova Neoplante.
The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. Danju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, za tonsku obradu bio je zadužen Vladimir Penđer, a za tonsku realizaciju Ivana Krstanović. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Fever is wild.